І на завершення нашої онлайн-конференції ваше пожадання навідникам веб-сайту «Свободи» і слухачам нашого радіо.
Пожадання удельникам конференції, слухачам «Свободи» одно – тривалості, моці і віри в те, що наша свобода не за горами.
Ви слухали фрагменти запису онлайн-конференції з старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським, яка і сьогодні відбулася на веб-сайті «Свободи». З повним текстом ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода в Празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, головні події дня. Центральна виборча комісія вернула у коло змагання некілька потенційних кандидатів. Вони зареєстровані після розгляду скаргів. Сьогодні починаються агітаційні виступи кандидатів у депутати на державному телебаченні і радіо. Незалежний телеканал «Білсат», який вещає з Польщі, так само пропонував кандидатам ефір для презентації своїх програм. Кандидат у депутати сябр партії БНФ Ярослав Бернікович вирішив відмовитися від теле- і радіовиступу на користь свого суперника – старшині Вітебського облвиконкому Володимира Андрейченки. Керівник місії назиральника ОБСЕ Герт Аренц, знаходячися на Гомельщині, цікавився, чому там представники об'єднаних демсілов відмовилися від удзелу у виборах. У Вітебській друкарні затримлюють випуск ульоток кандидатки Тетяни Сєвєринець. Спочатку були претензії до правопису, а потім до змісту ульотки. Передачу «Експерти за свободи» ви почуєте після обвістки.
Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по якой молодые эдукованные белорусы покидают родиму. Частка з їх из-за мяжой протягивает працавать для обороны праву человека и развития демократии в Беларуси. Ситуация с пункту гледжения самих представников сексуальных меньшинств, их уласный досвід эмиграции, слухайте у новой передачи «Белорусская замежжа».
Эту передачу слухайте на наших хвалях завтра. А тепер у ефірі «Експертиза свободи». У понеділок у Брюсселі відбувся саміт Європейського зв'язу по питанню політики Росії на Кавказі. Як можна оцінити рішення саміту? Чи надає конфлікт поміж Росією і Заходом нові перспективи у сходній політиці Європейського зв'язу? Як кавказський кризис повпливає на міжнародне становище Білорусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля паездкі Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчы беларускага лідара з прэзідэнтамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, здавалася, што пытанне аб прызнанні Беларусі гэтых рэспублік услед за Расіяй прадвырашана. Але атрымалася інакш. Пасланне Лукашэнкі Мядзведзеў па гэтаму пытанню з гледзяща дыпламатыі можна назваць элегантным. Кіраўнік Беларусі падтрымаў пазіцыю Расіі, выказаў гатоўнасць прызнаць Паўднёвую Асетыю і Абхазію ў якасці незалежных дзяржаў, але пры ўмове, што гэта зробяць сябры арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Падобную тактыку Беларусь рэалізоўвала з самага пачатку Каўказскай вайны. Афіцыйны Мінск паўтары тыдні трымаў паўзу, займаў пазіцыю нейтралітэту, выказваў гуманітарную падтрымку Расіі, але не палітычную. І толькі падчас перамоў з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Можна выказаць здагадку, мусіць, не за даром. Дык вось, калі глядзець на палітычную лінію Беларусі з пачаткам Каўказскай вайны, то можна зрабіць выснову, што ў Беларусі з'явілася тое, чаго раней не было. У Беларусі з'явілася дыпламатыя. Ці згодныя вы з такой высновай, спадар Садоўскі, як вы ацэньваеце гэтае пасланне?
як былы амбасадар, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне. Хачу сказаць, што сапраўды ваша азначэнне як элегантнае, вось гэты ход, я б з ім амаль што пагадзіўся. Сапраўды і пауза тая, і калі быў такі колкі каментар расійскага амбасадара, і, дарэчы, даволі колкі каментар Зімовска, ўсё ж не апошняя фігура. Тады заўважце, калі Лукашэнка сустракаўся з Мядзведзевым, ён гэту сакраментальную фразу прызнання не вымаўляў, а гаварыў больш пра прыгожае, пра своечасовае дзеянні Расіі, што яна папярэдзіла грамадзянскую вайну. У сустрэчы з прэзідэнтамі Абхазіі паседзі Лукашэнка гаварыў пра прамыя эканамічныя пастаўкі без пасярэднікаў, зноў зводзіў неяк да эканамічнага. І вось цяпер гэтае пасланне і на фоне там і трывязні палітычных выпусціў, і напусціў вербальнага туману тут на выбарах. І я вам хачу сказаць, што стэрэатып неяк ламануўся увогуле пра Беларусь і Лукашэнку. А сёння Deutsche Welle стэрэатыпна ўжо па-нямецку, я слухаў сёння раніцай, заявіла, што Беларусь ужо прызнала Асецію і Абхазію. І нават тыя гутаркі гісторыкаў даволі разумныя у панараме пра гісторыю Асеціі, адносіны яе з Расіяй і Грузіяй. Я знаходжу, што можна сказаць, што беларуская дыпламатыя працуе. Можа, лорд Белл падказаў. У всякім разі мне гэта здаецца не тапорная праца, а нармальна ўсё гэта.
Спадар Суздальцаў, а вы як ацэньваеце пазіцыю Беларусі адносна прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
Дело в том, что ситуация была критична, когда Белоруссия просто молчала. Эта ситуация была очень тяжелая, и это сказалось, между прочим, и на статусе почти 600 тысяч белорусов, проживающих и работающих в России. Шла война. Вооруженные силы другого государства напали на вооруженные силы России. И мы получили 64 трупа наших ребят. Есть союзное государство, есть договорная база, есть союзный договор, который был подписан. В этом плане, в общем-то, поддержка тех государственных деятелей, которые заявляли, что мы находимся в одном государстве, она должна была поступить автоматически. Россия этой поддержки политической не получила. Она получила после скандала, и в Госдуме выступили люди, и выступил посол. Она получила поддержку чисто такую ритуальную, гуманитарную и так далее. В общем-то, политическую поддержку получили только 19 числа на встрече Медведева и Лукашенко. Это первый момент. Второй момент, второй этап, это как раз признание Южной Осетии и Абхазии. На встрече 19 числа Лукашенко предупредили о том, что Россия начинает процесс признания. И возникло то, что вы называете дипломатией белорусской. Как смотреть? Если вы смотрите со стороны Запада, это дипломатия. Со стороны России, ну вот, посмотрите состояние России. Единственный, так сказать, официальный, формальный союзник предупрежден, что начинается процесс признания. Вместо этого мы получаем какой-то набор выступлений, там, некоторых депутатов, там, Гайдукевича, там, Чергенца. Потом приходит такое вот послание, что мы, братья, вот с вами, но вы там, типа, дергаетесь, там, как хотите, без нас. Ситуацию просто усугубил посол Беларуси в России господин Логарев. Он дал очень такое прямое интервью, что да, безусловно, Беларусь признает эти два государства вместе с Россией, мы союзники. Это интервью пошло в российским каналам. А для Беларуси тут же дал опровержение своим словам. Это произвело просто гнетущее впечатление на российский политический класс, на российское руководство. Это не дипломатия, господа.
Я прырахую на заўвагу спадара Суздальца, ўсё ж такі пытанне не такое простае, і саюзнікі, але калі аднойчы адны дзеянні называюцца устанаўленнем канстытуцыйнага парадку, калі, скажам, Расія з Чачнёй ваюе, а ў іншым называецца агрэсіяй.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Як еўрапейскі звязь рэагуе на каўказскі крызіс». У дискусії беруть удел докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Віталь Селіцький з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Селіцький, а ви як міркуєте, чи сапраўды гэты каўказский кризис надасть нові перспективи у сходній політиці Еврозв'язу?
Тут у мяне ёсць пэўнае сумненне, таму што агрэсіўная палітыка Расіі, якую мы зараз бачылі, апошні раз здарылася Чэхаславачыне ў 68 годзе ў рэгіёне, прымусіць як заходнюю частку Еўропы быць больш асцярожнай, так як гэта і не парадаксальна і ўсходнюю. Гэта першае. Другое, усё ж такі ключавыя для старой Еўропы будуць зноў такі адносіны з Расіяй. А што тычыцца ўсходнееўрапейскага рэгіёну, то тут першае, да чаго будуць імкнуцца, гэта перадухіліць эфект даміно ад грузінскай вайны. на парадку дня Украина, Крым, Приднестровье и еще шмат чего. Есть дадзены, что уже начинаются выдача российских паспортов по осетинскому сценару в Крыме. Суседи это не самые лепшие модераторы в таких конфликтах. Те же краины Старой Европы могут с подозрением относиться, что по неких историчных причинах Польша может там утягнуть весь его развяз у некой больше конфликты относенные за Россией. Макчыма, про полгода мы побачим рух и России, и Евразвязу до нормализации относенного, які так само не позбежны. Есть взаимная залежность и будут шукаться шляхи, как отыграть ситуацию хоть трошки. Зараз есть окно магчимости, и его треба выкористовывать. Треба створать парад огня в ЕС, треба створать громадскую думку, что усходнее партнерство зараз необходимо для стабилизации региона.
А як у гэтым новым раскладзе выглядае Беларусь? Цяпер афіцыйны Мінск і Еўразвяз робяць крокі насустрач адзін другому. Магчыма, ніколі раней з 1996 году не было такога спрыяльнага моманту палепшыць стасункі. Ці будзе ён скарыстаны? Як каўказскі крызіс паўплывае на гэтыя дачыненні? Паспрыяе ці затармозіць? І, магчыма, у звязку з абастрэннем дачыненняў паміж Захадам і Расіяй, Еўразвяз больш не будзе вылучаць на першы план праблему дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі, а дзеля геапалітычных меркаванняў, каб падцягнуць Беларусь ад Масквы, пойдзе на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі. Як вам такая версія, спадар Богдан?
Гэты крызіс прыядзе да пераацэнкі Расіі і сярод беларускай кіруючай палітычнай эліты. Ім, я думаю, стане зразумелым ступень рашучасці Расіі ў адстойванні сваіх інтарэсаў. З гэтага можа быць два варыянты развіцця падзеяў, або Лукашэнка і яго рэжым могуць стаць больш прарасійскімі ў тым сэнсе, што расійскія рэсурсы з'яўляюцца для іх жыццёва важнымі. Варыянт страціць Беларусь для расійскай палітычнай эліты не існуе, яны гэтага ні ў якім разе не хочуць дапусціць і пойдуць на самыя рэзкія меры, ну можа не вайсковае варванне, або калі, скажам, Лукашэнка і яго рэжым прынялі рашэнне, што краіну трэба выводзіць з той ізаляцыі ад захаду. Дык безумоўна, ім таксама трэба сцерагчыся таго, што расійцы могуць вельмі жорстка ўмяшацца ў іх спробы збліжэння з Еўразвязам. Гэта можа быць проста момант ісціны, калі або трэба перайсці выразна на расійскі бок, або трэба перайсці выразна на заходні бок. Верагоднасць кропкі біфуркацыі вельмі высокая. Беларусь важная Еўразвязу, магчыма, ўсё ж такі менш, чым Расіі. Для Расіі Беларусь важная не дзеля таго, што гэта нейкі кавалак зямлі перад Масквой, які будзе нешта ад нечага бараніць, не толькі нават у гэтым сэнсе, а магчыма нават у большым сэнсе, як эмацыйная сувязь, падмацаваная пэўнымі мітамі ў свядомасці расійскай палітычнай эліты.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, які ўплыў акажа каўказскі крызіс на дачыненні паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам?
Как кажут наши молодёны, пошла некая движуха и на заходнем, и на российском фронте. А лишь такой якостной измены параметров покуль нема, потому что первая реакция официально Минску была снова поставить свою политическую лояльность на гандаль. У гэтым гандле хоча за все пераможе Россия, потому что она может больше пропоновать. Новые параметры только то, что ранее белорусские влады могли домахчиться шантажом, что коли вы нас не будете подтримливать в старейшем объеме, мы можем перебегся на Захад, и за что ранее платили, теперь Россия может взять гвалтом. На Беларусі ідзе каласальны сціск па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, што пераводзіць Лукашэнку разрад, калі ён гэта зробіць, у міжнародным статусе, у статус там багапшай какой-то. Тут ёсць некая кропка для заходняй гульні. Трэба неяк легітымізаваць сабе на міжнароднай прасторы, каб пазбегнуць такого напростага расійскага сціску і шукаць некія іншыя варыянты, калі газ пойдзе за 250, скажам, гэта значыцца, трэба некія крэдыты, некія інвестыцыі, тут трэба міжнародны імідж. Тут трэба хоць нейкія лібералізацыйныя меры. У расійскай знешняй палітыцы яна ўся будуецца на двух цыклах. Першы цыкл трэба камусьці вмазаць, вось і паказаць, што мы сільныя. Другі цыкл это чаму нас ніхто не любіць. Зараз адбываецца ў гэтай фазе, калі трэба камусьці вмазаць. А калі прыйдзе фаза, а чаму нас ніхто не любіць, пачнуцца пошукі маладому кракадзілу, спатрэбяцца сябры, і у Лукашэнкі можа з'явіцца новае, а хто магчымасці, каб вернуць усё на старыя нейкія рэйкі.
У экспертизе свободы брали удел докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан Збону и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических доследований Виталь Селицкий из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!